Ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Zbog pooštrenih mjera u borbi protiv koronavirusa u narednih pola sata podsjećamo na neke od priča koje smo objavili. Prije toga slijede upute o preventivnim mjerama koje su preuzele državne i entitetske vlasti kao i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Zbog situacije izazvane širenjem zaraze koronavirusom, veliki broj firmi u Bosni i Hercegovini je morao potpuno obustaviti rad na osnovu naredbi kriznih štabova ili su bili prisiljeni na takav korak zbog ograničenog kretanja stanovništva i zabrane okupljanja. Mjere koje se preduzimaju, kao i prijedlozi koji dolaze od ekonomskih stručnjaka, pretežno se odnose na spas malih poduzetnika koji su u najtežoj situaciji, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Mali privrednici u Bosni i Hercegovini, kojim je odlukom kriznih štabova zbog zaraze koronavirusom obustavljen rad ili koji su i bez takve odluke stavili ključ u bravu jer nemaju uslova za poslovanje, kažu da je država, odnosno različiti nivoi vlasti, prvo zaustavila sve, a tek onda počela tražiti rješenja. Senad Brka, udruženje Biznis centar Jelah Tešanj.
Trenutno su zaustavljen potpuno rad onim firmama koje su naredbom kriznog štaba i zabranjeno. To su mali obrti, ugostenstvo i prijevoz putnika. Proizvodnja funkcioniše prema anketi koju je napravilo Udruženje privrednika za mjesec mart. Na uzorku od 51 firme i oko 5300 ljudi, to znači jedna trećina ukupno zaposlenih u težnju. Bilo je odgode poslova nekih 28-29% i 25% pad prihoda. S tim za mjesec april taj iznos bi trebao ići i do 50%.
Ekonomista Igor Gavran podržava ovakav pristup navodeći kako je logično da se pokriju ukupna primanja barem radnika u kompanijama koje su prekinule poslovanje na direktan zahtjev vlasti. Dodaje kako bi programe za spas privrede morale imati vlade na svim nivoima.
Federalna vlada već ima određeni prijedlog koji predviđa na primjer pokrivanje doprinosa za do nivoa minimalne plaće. To ne ograničava ni na koji način kantone koji su mogućnosti da oni pokriju dodatno određeni dio sredstava, određene možda čak i opštine, ovisno opet o njihovim sposobnostima. Državni nivo također bi mogao uraditi određene mjere, na primjer u oblasti indirektnih poreza, neke nove izvore financiranja iz inostranstva nastojimo obezbijediti na više nivoa, tako da može doći do daljeg povećanja obima pomoći i podrške. Jednostavno, ono što se trenutno dešava u sferi pomoći privredi treba biti samo početna faza, treba se učiniti više, ali se ne treba ni odbacivati kao beskorisno ili nedovoljno, jer niko ne sprječava vlasti da donesu nove mjere, da na drugim nivoima pomognu više i da ukupni paket pomoći omogući preživljavanje i opstanak privrede i primanja što većem broju građana.
Ekonomski analitičar Admir Čavalić naglašava da u fokusu ekonomskih politika mora biti stabilizacija privatnog sektora kroz podršku koja treba doći iz javnog i financijskog.
Ovo je nešto zaista specifično za ovu krizu, jer govorimo o spašavanju privrede, a ne financijskog sistema u komparaciji sa krizom iz 2008. godine. U tom smislu potrebno je implementirati što više odgoda plaćanja određenih obaveza privatnog sektora ka javnom i financijskom, shodno zakonskim, poreznim, kreditnim i drugim obavezama. Na ovaj način bi se pokušala izbjeći veća kriza likvidnosti. Kada je riječ o kratkoročnim mjerama, one se odnose na ekspresnu politiku podrške privredi sa ciljem zadržavanja statusa quo, dok dugoročne mjere treba da integrišu rastuću potrebu za zaštitu poduzeća i radnika, što zagovaraju vodeći ekonomisti trenutno. Naime, dugoročno trebamo čim prije normalizovati privredu i uopšteno život, a kako bi obnovili tržišne odnose.
Okupljaju se i privrednici sa konkretnim zahtjevima kako spasiti prije svega male kompanije. Platforma Glas malih biznisa putem interneta okupila je preko 40.000 poduzetnika, a na inicijativu Ejuba Kučuka iz Sarajeva. U Banja Luci su se povezali privrednici putem Facebook grupe pod nazivom Korona i privreda, koja je u kratkom roku dostigla preko 3.000 pratilaca. Inicijatorka Vesna Kretić-Krminac, vlasnik marketinške agencije, kaže:
zamisao je bila da mi budemo bliski jedni drugima, da razmijenimo naša mišljenja, naše stavove, brige, ako treba nekom da se pomogne, da pomognemo. Tako je to i krenulo. Znači, velik priliv članova je bio i jednostavno tražimo neke olakšice, jer u tom momentu su ljudi bili zatečeni i koliko vidim mnogo preplašeni nego što su sad, pa si to već malo sleglo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Da bi se sačuvalo mentalno zdravlje tokom izolacije i samoizolacije, psiholozi savjetuju da je važno sačuvati optimizam. Kako kažu u prilogu Aide Đugum, treba pokušati biti strpljiv i tolerantan u komunikaciji. Savjetuju da se osmisli struktura dana provedenog u izolaciji.
Ovo je nenormalno stanje, jedna ogromna trauma, ne samo na ličnom, nego na društvenom nivou. I treba zapamtiti nekako da u nenormalnim okolnostima samo se osjećanje normalno.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa psihologinja Vera Kelava. Ona kao i njene kolege iz Centra za mirovne studije Banja Luka nude online psihološku pomoć građanima u Bosni i Hercegovini i bosansko-hercegovačkoj dijaspori. Kelava ističe da su emocije koje ljudi prolaze u izolaciji ili samoizolaciji normalne.
Znači, sve što nam se dešava, strahu, neizvjesnost, pa čak i panike, su normalna stanja. S tim da paniku treba pokušati što je moguće više, upravo što sam rekla, kontrolisati, pogotovo ovom selekcijom informacija. Panika, u smislu ne same zaraze, nego panika od neizvjesnosti. Šta će se desiti, kako će to utjecati na ekonomiju, da li će ostati bez posla. Ima milion nekih strahova koji se javljaju i koji preplavljuju. Pogotovo što ljudi mnogo su izloženi, znači, ovim različitim izvorima informacija, tu u moru nekih, kako kažem, dvosmislenih informacija, često se uđe u neko stanje opšte panike koje ne mogu da se vladaju i panika se širi kao zaraza. Prenosi onda to na svoje ukućane, na ljude sa kojima komuniciraju.
Ona ističe da su ljudi u Bosni i Hercegovini navikli da kada im je teško razgovaraju sa najbližima. Ali, kako kaže psihologinja, ova situacija je svima teška, tako da većina, sudeći prema tvrdnjama onih koji se javljaju Centru za mirovne studije, nemaju kome da se obrate u ovakvoj situaciji.
U početku se javljali ljudi prvenstveno iz dijaspore, vjerujte, koji su iz nekog razloga našli tamo, kako da kažem, zarobljen, u smislu da nisu u mogućnosti da ostvare tamo svoje nekako boravište ili su, znači, radili bez ugovora ili su dobili ugovora, ne mogu da regulišu sad zatvorene institucije svoj boravak, a istovremeno ne mogu da napuste tu zemlju ili da pronađe adekvatan prijevoz i pokušavaju se našim ambasadama da riješe tu svoju situaciju. Često im se porodice nalaze u Bosni i Hercegovini, izuzetno su onda zabrinuti za, znači, izuzetno je teško kad ste daleko od svojih voljenih, jer u kriznim situacijama ih nekako želimo da je porodica na okupu.
Seanse koje vode tri stručne osobe u Centru za mirovne studije u Banja Luci traju od 45 do 50 minuta. Susreti se dogovaraju putem e-maila, a važno je imati Skype da bi se putem internet video komunikacije održala individualna i grupna psihološka podrška građanima Bosne i Hercegovine. Svoje iskustvo i znanje u oblasti neuropsihijatrije za vrijeme pandemije koronavirusa nudi specijalista neuropsihijatar Osman Sinanović, profesor emeritus Univerziteta u Tuzli. Sinanović objašnjava da se u ovakvim stanjima pogoduje razvoj hroničnog stresa, na što ljudi drugačije reaguju.
Ovo nikada do sada nije bilo u istoriji čovječanstva. Kada je teško vrijeme, potrebni su, da kažemo, i specifični potezi kako oni koji organizuju život, tako i nas koji, da kažemo, se to tiče. Ljudi različito reaguju. Znači, jedni ignorišu problem, a drugi ga prenaglašavaju. To su dva neka pola. Dakle, nije dobro ni jedno ni drugo.
Da bi se sačuvalo mentalno zdravlje tokom izolacije i samoizolacije, neurolog kaže da je važno sačuvati optimizam. Prije svega to se odnosi na umjereno jelo i ograničeno gledanje televizije, posebno informacije o koronavirusu, jer su vijesti, kako kaže, uglavnom frustrirajuće. Savjetuje da se odvoji vrijeme i za fizičku aktivnost.
Mislim da ne treba posezati za anksioliticima i antidepresivima, mada u ostatku raste anksioznost, tjeskoba, zabrinutost i sa somatskim simptomima, imat ću osjećaj ponekad gušenja, lupanja srca. Ne treba posezati, inače ne treba posezati za anksioznost antidepresivima, jer to je štap. Dakle, ja tako doživljavam kao neuropsijatar. To je štab koji je zgodno imati kad ne možemo drugačije, ali nije dobro baš taj štab njegovati.
Slično savjetuje psihologinja iz Banja Luke Vera Kelava. Njena preporuka je da ljudi pokušaju normalizovati svoje osjećanja, jer napominje ona, nisu jedini kojima se to dešava.
Ono što je najveći problem u ovoj situaciji jeste bespomoćnost. To je jedno osjećanje koje mi kao ljudski rod najteže podnosimo. I kako izaći iz bespomoćnosti jeste da čovjek bude aktivan, odnosno da je drži pod kontrolom. U kom smislu aktivan? U smislu da sad nam je najveći zadatak da, znači, zaštitimo sebe, svoju porodicu, svoje voljene i okolinu od, znači, mogućnosti za zaraz. I na taj način čovjek kad, znači, obavlja te nekakve aktivnosti, on ima ideju kontrole nad svojim životom i nekako aktivne uloge, ne samo u svojoj porodici, nego u cjelokupnom društvu. To je nešto što prije svega razrješava nas bespomoćnost. Čovjek treba prije svega da slijedi svoje potrebe, da radi ono što mu odgovara, ono što ga razrješava strah i učini sretnim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Obustava rada predškolskih ustanova zbog sprečavanja širenja zaraze koronavirusom stavila je pred roditelje djece predškolskog uzrasta brojne izazove. Jedan od najtežih za roditelje jeste kako im osmisliti dan u izolaciji, kako im objasniti zašto im se dnevna rutina drastično promijenila. Selma Boračić-Mršo.
Brojni roditelji u Bosni i Hercegovini, kao i većini zemalja svijeta, potpuno su promijenili svoje dnevne aktivnosti. Većina njih odlazak na posao zamijenila je radom od kuće, jer mjere izolacije su najučinkovitiji način borbe protiv širenja koronavirusa. Pored poslovnih obaveza, roditelji imaju i dodatni posao, a to je kako osmisliti vrijeme djeci predškolskog uzrasta tokom izolacije. Lana Rizvanović, samohrana je majka petogodišnje djevojčice i, kako kaže, na sve načine pokušava zabaviti svoju kćer.
Jako teško, pogotovo u predškolskoj djeci i to petogodišnjacima kojima je ono jedina želja u životu da su vani, da se igraju, da skaču, da istražuju, i onda u malom prostoru zatvoren je to jako teško uraditi.
Slična je situacija i u porodici Hrnjica u sarajevskom naselju Vogošća. Majka Merima i njen četverogodišnji sin svako jutro imaju isti razgovor.
Osim onoga što svakodnevno, bukvalno kad otvori oči, pita hoćemo li ići vani, onda ponavljamo istu mantru kao i svaki dan, da ne možemo ići vani, da je vani virus, da ne može ni jedno dijete izaći, da vrtići ne rade. Onda nakon toga život počinje normalnim tokom.
I dvogodišnja Viola se pita zašto odjednom ne može vani, priča za Radio Slobodna Evropa majka Irma Šuman.
Svaki dan razmišljamo, izmišljamo neke nove ideje, neke nove igre. Nešto što bi bilo zanimljivo djetetu, u principu ona je još uvijek mala, pa imamo sreću da ima onaj period od 2 sata, sat i po do 3 spavanja.
Za razliku od prethodnih sagovornica koje imaju samo jedno dijete, porodica Zatega ima 3. Najstarija Ena ima 8 godina i za nju je dnevni raspored drugačiji jer prati online nastavu. Za 2 dječaka, Nou i Kana, koji su predškolskog uzrasta, svaki dan je nova avantura, priča otac Ermin Zatega.
Ključna je po meni stvar uključiti ih u sve aktivnosti koje se dešavaju unutar kuće, bez obzira pogrešno je djecu na neki način izgurati iz kuhinje, izgurati iz nekih kućnih poslova tipa pospremanja kuće.
Brojni su video snimci i fotografije na društvenim mrežama roditelja sa svojim mališanima i kreativno osmišljenim igrama. Kreativnosti ne nedostaje ni Zategama. Naime, dnevni boravak su pretvorili u svojevrsni poligon za djecu.
Pustimo ih da ispreturaju namještaj po kući pa naprave neki svoj poligon, pa onda preskaču fotelje i ne znam, sto, čak i mi pomognemo u tome da na neki način to bude, hajmo reći, koliko toliko sigurno za njih. Imamo u dnevnom boravku i ljulju i ne znam, nakrive neki onaj kauč ležaj pa im to bude tobogan.
No roditeljima je posebno teško organizovati radne obaveze sa igrom, priča Ermin. I on i supruga Selma trenutno rade od kuće, ali kako kaže, sve se stigne organizovati jer mora.
Da napravimo neke smjene, prije podne sam ja s djecom, popodne je ona, pa onda se radi jeli, kasno na večer.
Slična iskustva ima i Merima, dok naša sagovornica Irma trenutno ne radi. Lana ide na posao, a za to vrijeme njena kćerka ostaje sa bakom. Većina djece i u ovom periodu ipak je sretna, jer sada svo vrijeme provode sa svojim roditeljima, koji su do samo unazad 15 dana morali ići na posao, a mališani u vrtiće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Kako o pandemiji koronavirusa, vanrednom stanju i izolaciji razgovarati sa decom, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Sa malom decom treba razgovarati, kao što i uvek razgovaramo sa malom decom, ne treba kriti od njih, jer mala deca, znači predškolskog uzrasta, jako dobro osjećaju ono što mi osjećamo. Mi ne moramo da pokazujemo ta osjećanja. Znači mi možemo da se pravimo da smo veseli, srećni, da je sve u redu, međutim oni osjećaju. Deca mnogo više od odraslih ljudi, oni tako komuniciraju i međusobno, zato što još uvek nemaju razvijen dovoljno verbalni ovaj faktor. Treba im jasno, odgovarajući njihovim uzrastu, objasniti zbog čega ne mogu da zagrle baku ili deku, zbog čega je to opasno i tako. Mislim, to su neke osnovne smernice, znači biti samo opet jasan i u skladu sa uzrastom. Stariji, znači tinejdžeri, sa kojima stalno čujem, najviše problema prave tinejdžeri. Ne prave tinejdžeri najviše problema, nego pravi naš odnos prema tinejdžerima. Tinejdžeri su skoro pa odrasli ljudi i oni imaju potrebu da budu tretirani kao odrasli. Većina roditelja ih tretira kao decu, što oni zakonski i dalje jesu. Međutim, u ovoj situaciji je potrebno, da bi oni bili odgovorni, je potrebno tretirati ih potpuno kao odrasle osobe. Jer oni mogu sve da razumeju i oni mogu u potpunosti da preuzmu svoj deo odgovornosti za ovaj sprečavanje daljeg širenja ovaj virusa kod nas. Znači, to je ovaj nešto što je neophodno učiniti, to je taj jedan razgovor i na taj način postoje brojni priručnici koji su trenutno objavljeni na internetu. Znači, kako razgovarati sa decom različitog uzrasta. Neki su prevedeni, neki su naši autori napisali, ali to se već pojavilo na mrežama i potpuno je dostupno svima. Znači, roditelji, samo malo strpljenja pogledajte na društvenim mrežama, naći ćete svuda, je, mislim, na internetu je već postavljeno, znači samo ukucajte u pretraživač i pojavit će vam se priručnik koji će vam reći koje reči da upotrebite.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Uvođenje vanrednog stanja u Srbiji 15. marta zbog pandemije virusa korona donijelo je novine i u sudsku praksu, pa je već održano nekoliko suđenja posredstvom videolinka, ali su pojedine nevladine organizacije upozorile na velike razlike u izrečenim presudama za identično djelo. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
prvu Skype presudu za kršenje mera kućne samoizolacije doneo je 27. marta Osnovni sud u Dimitrovgradu, koji je 38-godišnjeg SZ iz Niša osudio na 3 godine zatvora zbog kršenja mere obavezne samoizolacije nakon povratka iz inostranstva. To je, prema članu 248 Krivičnog zakonika, maksimalna kazna za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Blaža sankcija za to delo, prema istom članu Krivičnog zakonika, je novčana kazna. Tu sankciju je samo nedelju dana nakon presude u Dimitrovgradu za isto krivično delo, kršenje kućne samoizolacije, odredio Osnovni sud u Zrenjaninu 58-godišnjem NS, koji je kažnjen novčanom kaznom od oko 680 evra.
Svako krivično delo ima različite i oblike i posledice.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Snežana Bjelogrlić, predsednica Društva sudija Srbije.
Dok se ne bi izvršio uvid u spise predmeta, ne bih mogla ništa precizno da vam kažem. To je jedna stvar. Drugo, to su sve prvostepene presude, koje nisu još uvijek pravnosnažne. Pretpostavljam da će se ujednačavanje negde vršiti drugostepenim odlukama.
Uz napomenu da sudije donose presudu kada procene okolnosti svakog predmeta, advokatica Dejana Zlatić, koja trenutno zastupa okrivljene za kršenje samoizolacije, ipak smatra da su maksimalne kazne za ovo delo prestroge.
Sud je verovatno dao takvu odluku da bi se izvršila represivna svrha presude, da ljudi vide da je situacija izuzetno ozbiljna i da nikom sledećem kasnije ne bi palo na pamet da tako postupim.
Osim kršenja mera samoizolacije u Srbiji je na snazi i mera ograničenja i zabrane kretanja poznata i kao policijski čas. Kršenje te mere do 18. marta tretiralo se kao prekršaj, ali je naredbom ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića nepoštovanje zabrane kretanja pooštreno u krivično delo, a zaprećena je kazna u rasponu od novčane do zatvora od 3 godine. Postavlja se pitanje od koga će zavisiti i kako će delo biti kvalifikovano.
Najviše će zavisiti od policijskih službenika, jer oni će na kraju da prijave to ili da podnesu krivično prijavo tužilaštvu ili da pokrenu prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.
Objašnjava Dejana Zlatić. Od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji je zbog nepoštovanja policijskog časa procesuirano 2157 osoba, dok je za kršenje kućne samoizolacije u istom periodu procesuirano 748 ljudi. To su podaci koje je 4. aprila izneo direktor policije Vladimir Rebić. Pitanje je, međutim, imaju li osobe osuđene tokom vanrednog stanja zbog kršenja mera koje je donela vlada Srbije pravo na podnošenje žalbe. Vlada je 20. marta donela uredbu o rokovima u sudskim postupcima tokom vanrednog stanja, kojem se ukida mogućnost podnošenja žalbe u krivičnom i prekršajnom postupku. To je navedeno u članu 2 ove uredbe, koji glasi:
u krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.
Beogradski centar za ljudska prava je u saopštenju 6. aprila upozorio da će rokovi na žalbe tih odluka koje budu donesene u prvom stepenu početi da teku kada se donese odluka o ukidanju vanrednog stanja. Međutim, kako navodi ova nevladina organizacija, ukidanjem vanrednog stanja će po sili Ustava prestati da važi i uredba o prekršaju za kršenje naredbe o zabrani kretanja, kojom je ovo ponašanje inkriminisano kao prekršaj.
Je ono što za nas čini nam se da je to opasnost za državu u krajnjoj liniji i za poreske obveznike ove države, što će onda građani koji budu bili u situaciji da budu prekršajno kažnjeni, da oni onda mogu posle toga da traže naknadu štete.
Objašnjava Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Snežana Bjelogrlić iz Društva sudija Srbije kaže da rokovi za podnošenje žalbe ne teku ukoliko stranka nije u prilici to da uradi. U slučaju nepostupanja po zdravstvenim propisima, reč je o predmetima koji ne trpe odlaganje i osuđeni imaju pravo da ulože žalbu, dodaje Bjelogrlić.
I ako uloži, drugostepeni sud je dužan da odluči o žalbi u zakonom propisanom roku.
Iz Kancelarije zaštitnika građana saopšteno je da je tokom vanrednog stanja uvedena posebna telefonska linija Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u cilju praćenja postupanja prema licima lišenim slobode.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji i nadam se da će sve restriktivne mjere biti ukinute čim se pandemija završi, kaže za Radio Slobodna Evropa izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, navodeći da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već u čitavoj Evropi. Bilčik podlači da o pomoći Evropske unije Srbiji u borbi protiv koronavirusa govore činjenice i da unija to čini na mnogo praktičnih načina. U razgovoru sa Ivo Martinović, Bilčik kaže i da se evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana nastavljaju uprkos pandemiji.
I think just the fact that you and I are talking today.
Mislim da je sama činjenica da vi i ja danas razgovaramo pravi dokaz da Srbija nikako nije van fokusa tokom pandemije. Sam sam veoma uključen u praćenje i posmatranje situacije u Srbiji od početka pandemije.
Srbija je uvela restriktivne mere u sklopu borbe protiv koronavirusa oslanjujući se na savete stručnjaka iz Kine. Takve mere nisu uvedene ni u jednoj zemlji Evropske unije. Šta vi o njima mislite? Da li ugrožavaju vladavinu prava i medijske slobode?
Every country in Europe has adopted.
Svaka država u Evropi usvojila određeni set mera kako bi osigurali da se virus ne širi. Sad svaka država je fokus stavila na različite stvari. Ukoliko imate mnogo ljudi koji se kreću, ako nisu disciplinovani, virus se širi. Širi se veoma brzo i nanosi bol ljudima, ljudi pate i umiru. I to je nešto što želimo da sprečimo. Tako da sam ja u potpunosti za preventivne mere. Također što se tiče drugog dela vašeg pitanja, da li sam zabrinut za vladavinu prava, da li sam zabrinut za osnovne slobode, ljudska prava i slobodu medija, naravno da jesam. Zabrinut sam tim povodom i za celu Evropu. Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci. Tako da pratimo, jesmo zabrinuti, ali također dozvolite da kažem da su svi u Evropi preduzeli neke mere sa ciljem da nam pomognu u borbi protiv virusa. U isto vrijeme mere moraju biti proporcionalne u odnosu na situaciju, tako da pratit ćemo ih i posmatrati i, kao što sam rekao, komisija također prati sve ove stvari, objavit će izveštaj u maju i nadam se da čim uslovi postanu nešto prihvatljiviji, čim stavimo pandemiju pod kontrolu i čim budemo bili u stanju da preduzmemo mere kako bismo se vratili životu kakav smo poznavali, relaksirajući neka od ovih ograničenja, nadam se da će se to odnositi i na izvestan broj pitanja u vezi sa ograničavanjem javnog prostora, naših sloboda i naravno medijskog prostora. To je važno.
And of course also the media space. That is important.
How do you see the relations?
Kako tumačite odnosi retoriku zvaničnika Srbije prema pomoći Evropske unije sa jedne i pre svega Kine ali Rusije sa druge strane?
On the others.
I think what's important here is the facts.
Mislim da su činjenice ono što je ovdje važno, a činjenice veoma govore o angažovanju Evropske unije i želim da naglasim da Evropa jeste angažovana u vrlo praktičnom smislu. Video sam avione koji sleću u Beograd iz različitih delova sveta, ali također želim da kažem da je jedan broj ovih letova finansiran od strane Evrope. Evropska unija slala je i isporučivala pomoć Srbiji. Evropska unija bila je prisutna ovdje u boljim vremenima. Prisutna je sada u lošim vremenima, ali tu je da zaista pomogne narodu Srbije u ovoj krizi i posle nje. Mislim da svi cenimo svu pomoć i solidarnost mi u Evropi, a to uključuje i Balkan ili Srbiju koju primamo. Ali bih također naglasio da možda nije bilo zakasnele kineske reakcije na izbijanje koronavirusa u startu prošle godine u Kini, možda ne bismo bili suočeni sa istim posljedicama sa kojima smo sada suočeni. Kina je prilično kasnila sa obaveštavanjem javnosti o pandemiji, o pravoj opasnosti od COVID-19 i toga također treba da se setimo kada govorimo o tome zašto se suočavamo sa ovako strašnim posljedicama ove pandemije u Evropi. Mi u Evropskoj uniji možda nismo najbolji kada je reč o sposobnosti da na najefikasniji način medijski pokrijemo kada dostavljamo pomoć, ali dostavljamo pomoć na praktične načine.
But we deliver help in practical ways.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li sam u riziku da dobijem novi koronavirus preko proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno nema dokaza da koronavirus može da se prenese preko uvezenih proizvoda.
Da li će toplo vreme zaustaviti širenje COVID-19?
Još nije poznato da li vreme i temperatura utiču na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput obične prehlade i gripa, šire se više tokom hladnih meseci, ali to ne znači da je nemoguće razboleti se od tih virusa tokom drugih meseci. U ovom trenutku nije poznato da li će se širenje COVID-19 smanjiti kada vreme bude toplije.
Da li se preporučuje nošenje maski za lice u svrhu zaštite?
Ne preporučuje se ljudima koji se osjećaju dobro da nose masku za lice kako bi se zaštitili od respiratornih bolesti poput COVID-19. Masku treba nositi samo ako to preporuči zdravstveni radnik. Treba da ih koriste osobe koje već imaju COVID-19 i pokazuju simptome. One štite druge od zaraze. Maske za lice neophodne su zdravstvenim radnicima i onima koji se brinu o zaraženima.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Ostanite kući, a iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hreničić i Dženana Karabilović.